Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Căci atunci
te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Familia se află în centrul și în atenția dezbaterilor politice din ultima vreme. Familia se află în centrul atenției mass mediei. Familia se află în atenția diavolului, care o are ca și țintă majoră, cea mai importantă țintă, cel mai important obiectiv pe care ar vrea să-l distrugă, este familia. Dar în această zi vă spun și o veste mai bună decât toate astea, e că familia se află în centrul providenței lui Dumnezeu, a purtării de grijă, și Dumnezeu păzește și ocrotește familia, slăvit să fie în numele Lui. De aceea am văzut în ultima vreme, la majoritatea conferințelor la care am participat, am văzut preocuparea bisericilor, preocuparea liderilor legată de familie, legată de situația în care ne găsim, situația provocărilor din lumea în care trăim, provocările contemporane. A provoca înseamnă a incita la rău, a determina pe cineva să facă rău. Și diavolul asta urmărește întotdeauna. În obiectivul lui, în agenda lui ascunsă, să o numim așa, se află familia ca și obiectiv principal pe care vrea să-l distrugă. Pentru că singurul lucru care a rămas din Eden, din grădina Raiului, de atunci de când Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam și Eva, singurul lucru care a rămas familia. Și ea vine tocmai de acolo. De aceea, diavolul vrea să distrugă familia, diavolul vrea să distrugă și biserica și familia, pentru că sunt ambele instituții rânduite de Dumnezeu însuși. Dar în această zi aș vrea să descriu pe scurt care sunt provocările, care sunt planurile diavolului prin care vrea să distrugă familia. Și asta vreau să le actualizez, adică să le aduc din lumea contemporană în care trăim, ba mai mult, legate strict chiar de situația noastră ca și emigranți români. De aceea am numit-o familia creștină română în fața provocărilor actuale. Aș putea continua să spun familia română din Italia în fața provocărilor contemporane, provocărilor actuale. Mă uit în urmă și am o responsabilitate. Având retrospectiva a 25 de ani de când sunt în Italia. Săptămâna viitoare împlinesc 25 de ani de când am venit pentru prima dată în Italia. Și am o experiență în domeniul acesta și am să vă împărtășesc câteva lucruri de până aici. Am peste 20 de ani de căsătorie, 18 ani de slujire de când lucrez ca și pastor și asta toate mă obligă într-un fel să împărtășesc experiența care o am pentru a ne proteja familia și pentru a putea fi noi ca biserică, noi ca și părinți, un zid de apărare a familiei. Dumnezeu să ne ajute. De aceea, în primul rând, vreau să vorbesc ceva legat de provocările la nivelul definirii familiei. Se vrea redefinirea familiei. Noi acum, românii, și mai ales bisericile, și noi ca biserici penticostale am fost implicați în asta, am strâns peste 3 milioane de semnături pentru modificarea Constituției României cu privire la familie. Constituția României spune faptul că familia este o instituție și nu se face specificarea, se spune doar căsătoria între două persoane. Căsătoria este un act liber consimțit între două persoane. Și acele două persoane, vă imaginați că pot fi la un moment dat și de același sex. Adică, mai pe românește, căsătoria homosexuală. E adevărat, codul civil românesc apoi vine și mai pe larg interzice la ora actuală căsătoria homosexuală în România, deocamdată. Dar e vorba de un cod civil care poate fi modificat oricând. Pe când dacă se pune în Constituție așa ceva, adică definirea clară a familiei, pentru noi ca și creștini, ca și biserică, pentru noi familia este o instituție fundamentală a societății bazată pe căsătoria liber consimțită, căsătorie definitivă, am spune noi, dintre un bărbat și o femeie. De aceea, provocările legate de definirea familiei sunt, în primul rând, cea legată de homosexualitate. Oamenii nu mai vor să audă de familie sau de căsătorie între bărbat și femeie. Ați observat că în Biblie, de la început, aproape că ne plictisește partea aceea în care spune parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și la fel se repetă asta de multe ori. Dumnezeu este împotriva unei familii de tip homosexual. Lumea vrea să spună că asta nu e nicio problemă, că acesta este un drept. Și sunt provocări legate de asta, de subiectul acesta. Noi trebuie să spunem, în primul rând, familia este unirea dintre un bărbat și o femeie. Apoi, familia este unirea definitivă și nu de probă. Adică, nu o căsătorie doar de probă, să vedem cum merge un an, doi, trei, dacă nu merge, ne despărțim, încercăm alta. Pentru noi, ca și creștini, căsătoria trebuie să aibă loc o singură dată în viață, cu o singură persoană. Acesta este planul lui Dumnezeu, obiectivul lui Dumnezeu este acesta. De aceea, prin aceasta se spune nu divorțului, care este o altă plagă, o altă provocare contemporană, care a distrus și continuă să distrugă familia, pentru că nu mai este familie, că în momentul în care intervine divorțul, intervin alți copii și totul se dizolvă la nivel de sentimente, la nivel de stabilitate, familia nu mai este aceeași. De aceea, noi ca și biserică spunem nu divorțului, suntem împotriva acestui flagel care afectează la rădăcini familia și cred că următoarea provocare este legată de poligamie. Există încă în lumea în care trăim noi, există, acum avem refugiați, vin cu sutele de mii și cu milioanele. Și este o problemă aceasta. Familia este unirea dintre un bărbat și o femeie. Nu un bărbat și mai multe femei, nu o femeie și mai mulți bărbați. Monogamia, familia monogamică, adică un singur bărbat și o singură femeie. Deocamdată în țările occidentale acest lucru este interzis, dar nu se știe. Așa cum la Londra acum avem un primar care nu mai are nimic comun cu creștinismul, ne putem trezi într-o bună zi, poate nu prea departe, cu tot felul de președinți, de prim-ministri care nu au nimic comun cu creștinismul, nici măcar o rădăcină, că acum oricum nu au prea multe cu creștinismul, dar măcar se declară creștini, măcar atât, cine se mai declară. De aceea vrem să spunem în primul rând că o mare provocare e legată de definirea familiei. Cum definim familia? Apoi, ultima provocare este cea legată de căsătoria în sine. Familia este o instituție care se bazează pe căsătorie. Ce înseamnă căsătorie? Altădată aș vrea mai pe larg să vorbesc tinerilor cum ar trebui, care sunt pașii practici pentru căsătorie. Nu suntem de acord cu concubinajul. Vedeți, avem italieni, avem prieteni, avem vecini, ajung bătrâni, ajung să aibă nepoți și nu sunt căsătoriți. De ce? Sunt avantaje de un fel sau de altul, este frică de faptul că e vorba de avere, e vorba de alte lucruri, de responsabilități. Sunt sau se numesc familie, dar nu sunt în realitate, adică nu cu un certificat de căsătorie. Noi numim familie acel cuplu, acea pereche, acel bărbat și acea femeie care decid să se căsătorească, merg la primărie pentru formalitățile necesare, pentru certificatul de căsătorie, vin la biserică pentru ceea ce trebuie făcut la nivel de biserică și sunt declarați atât de oficialitățile statului, cât și de responsabilii bisericii, sunt considerați și declarați familie. Pentru noi aceasta este familie. Familie prin căsătorie, familie prin unirea unui bărbat și o femeie, un act liber consimțit, și nu suntem de acord cu homosexualitatea, cu divorțul, cu poligamia, cu concubinajul. Pentru noi aceasta înseamnă familia. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm aceste valori. Dar apoi sunt legate provocările acestea și de structura familiei. Până la urmă, pentru că dacă n-ai definit bine familia și structura apoi este subrezită, dacă temelia nu este pusă bine, apoi și structura are de suferit. În primul rând, când vorbim de structură, de unitatea familiei, trebuie să vorbim în primul rând că familia trebuie să rămână totdeauna unită. Asta înseamnă soțul și soția trebuie să fie întotdeauna împreună. Emigrația a adus o mare problemă, o mare dificultate. De asta vă spun, pentru că eu acum lucrez la o carte, am probabil când voi termina și teza de masterat va fi inclusă în ea, pentru că studiez fenomenul emigrației românești și mai ales evanghelice aici în Italia. Și sunt plin de date, foarte multe statistici, foarte multe cifre care vorbesc foarte clar despre acest aspect. De aceea vă spun aceste lucruri nu ca niște opinii, ca niște păreri, ci ca niște cifre care sunt pe de o parte reci, dar totodată ne pun pe gânduri și eu vreau măcar pe scurt să înțelegem aceste adevăruri, aceste aspecte. Am văzut pe mulți care au spus, vin pentru un an în Italia, vin pentru câteva luni, îmi rezolv problema aceasta și mă întorc. Și au trecut 25 de ani. Și se găsesc tot cu încă un an, tot cu încă două luni sau trei luni. Și ea în țară și el aici. De 20 de ani, de 10 ani sau de 25 de ani. Și continuă așa și întreb, este asta familia care a rânduit-o Dumnezeu? Mai mergi la Paști și la Crăciun? Am vorbit undeva despre asta și imediat a doua zi m-a sunat o doamnă să-mi spună, nu, dar știi că sunt excepții. Nu-i nicio problemă. Da, legea întotdeauna asta e regula legii, că mai are și excepții. Și care e excepția? Și îmi povestea toată situația ei. Și am spus, păi tocmai de asta, pentru că aveți boli, aveți probleme, într-o zi vei fi chemată la mormântarea soțului tău. Ce spui? De ce te-ai căsătorit? Noi putem avea tot felul de argumente, dar diavolul aici a distrus cele mai multe familii. Când familia nu mai este unită, când structura familiei este dezintegrată, soțul în Italia, soția în România, sau invers. Familia este făcută să fie împreună. Noi ne-am luptat chiar la nivel de biserică, am reușit, eu cel puțin personal la nivelul acesta, pentru că aveam slujitori, aveam oameni care vreau să slujească, aveam pastori sau aveam tot felul de lucrători. Și am spus în statutul de organizare și funcționare al cultului, în actul constitutiv, în Constituția noastră, ca să vreți, a Bisericii Pentecostale, am spus să se scrie foarte clar că păstorul nu trebuie doar să aibă o relație bună, cum era înainte, să fie într-o relație bună cu soția, adică să se împace, să nu se certe, să nu fie conflicte. Și vă dați seama că el în Italia, în România, relații foarte bune, că n-au de ce să se certe. El trimite bani, ea îngrijește casa și totul e bine, dar am specificat să fie foarte clar trecut, să locuiască împreună cu soția. Și asta e diferit. Cunosc un frate care chiar m-a rugat insistent cu lacrimi, te rog frate, nu mă supăr nici dacă dai numele meu, dar te rog să spui despre asta, pentru că mi-am distrus familia. De aproape 20 de ani, eu aici, acolo, copii împrăștiați, peste 10 copii, toți s-au pierdut, familia distrusă în pragul divorțului și a spus, te rog frumos, n-aș vrea ca alții să facă ce am făcut eu. Familia este făcută să stea împreună. Familia are o structură definită de Dumnezeu. Soț și soție împreună pentru tot restul vieții. Atât numai moartea poate despărți o familie, un soț și o soție. Nu criza, nu necazul, nu boala, nimic altceva. Așa să ne ajute Dumnezeu. Apoi mai este o altă problemă, tot legată de structura familiei, părinții și copiii. Acum sunt unii care spun, bine, soțul și soția să stea împreună și foarte bine, stau împreună, dar copiii cu bunicii. Și noi românii am ajuns primii aproape în Europa la capitolul acesta, copii abandonați de părinți la bunici. Statistici îngrozitoare, 10.000 de copii lăsați în grijă altora, pentru că părinții sunt la muncă în străinătate. Și statisticile vorbesc, se vorbește acum deja de sindromul Italia. Știți ce este sindromul Italia? Copiii la vârsta de 8 ani cu diabet. copii cu probleme cardiovasculatorii, cardiace, copii care au boli care nu există, care nu ar trebui să apară în faza asta a vieții. De ce? Copii care se sinucid, sute de copii care se sinucid. De ce? Părinți în Italia, iar copiii singuri. Și plâng de dorul mamei și nimeni nu înțelege și se întâmplă tragedii. De ce? E bună emigrația, are aspectele ei pozitive, bune, încurajatoare, dar are și niște provocări în urmă, pe care diavolul știe să le folosească atunci când distruge familia, soțul și soția, părinții și copiii. Copiii sunt lăsați de Dumnezeu ca să stea în familiile lor. Noi ne-am luptat și slavă lui Dumnezeu că familia Botnariu este reîntregită, va fi reîntregită în curând, în mod definitiv, și ne-am plâns mult de Barnevernet. Dar câți părinți n-au făcut asta ei înșiși cu mâna lor? Adică să-i lasă pe copii undeva la sute de kilometri, la mii de kilometri distanță, lasă că noi muncim și asta, asta durează ani. Pentru că eu cunosc destui care nu și-au văzut copiii, care nu i-au văzut crescând, care nu i-au văzut jucându-se, care nu i-au văzut învățând și s-au trezit că i-au chemat într-o zi la nuntă. Sau, mai grav, mai tragic, cum am spus, s-au dus la mormântarea lor. Și asta e dureros, e o provocare legată de structura familiei. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mai este o altă provocare legată de identitatea familiei. Noi, emigranții, avem o mare problemă. De obicei, migrația are patru faze. Noi acum suntem deja între faza a treia și a patra. Prima fază este atunci când vine un străin într-o țară străină, eu fac parte din generația aceea, am venit din România cu speranțe de acolo, vin pentru un timp, trimit bani acasă, îmi rezolv ceva și vreau să mă întorc. Și asta a fost prima fază. Când stau puțin, mi-am rezolvat problemele și mă duc înapoi. Dar vrând de vrând, intru într-a doua fază. Când n-am ce face și trebuie să mă căsătoresc, când am familie aici, dar tot cu gândul că mă voi duce acolo și îmi fac casă în țară și îmi rezolv lucrurile în țară. Și faza a doua. Dar urmează faza a treia, în care copiii cresc aici și copiii dintr-o dată spun, stai puțin, eu sunt român, n-am fost niciodată în România. Nu știe bine limba română, el vorbește limba națiunii în care s-a născut. El are poate cetățenia deja italiană și e ceva legat de identitatea lui. Și a patra fază este cel copil care e născut aici, care n-are nimic comun cu România, poate n-a vizitat-o niciodată și el este undeva, dacă se duce la ambasadă, poate cere un document care atestă cetățenia lui. Poate să o ceară sau o are deja pentru că are un certificat de naștere, dacă s-au îngrijit părinții ca la nașterea lui să înregistreze nașterea și la consulat sau la ambasadă. Și așa ajung și văd deja peste 25 de ani, văd problema aceasta. Eu vă spun pentru că am vizitat foarte multe biserici, am vizitat foarte multe comunități de români, de oriunde de pe glob, începând din Australia sau din Statele Unite sau Canada sau oriunde în Europa, sau și în partea de Est, că și în Est avem români, și în Ucraina, și în Republica Moldova, și în alte țări, și în Serbia, și în Bulgaria, și așa mai departe. Și am văzut problema asta legată de identitate, identitatea socială, în primul rând, cetățenia. Ce sunt până la urmă copiii noștri? Ce vom fi noi peste 10 ani, 20, 30 de ani? Ce vor fi acești copii pe care aducem la binecuvântare? E datoria noastră ca părinți, legat de identitate, să ne îngrijim, pentru că suntem români, să aibă actele românești, să aibă tot ceea ce le trebuie, să poată fi români. Nu știm dacă vor mai rămâne aici, dacă vor fi doar cu numele români sau și mai departe. Dar e o provocare. Apoi, provocarea legată de identitatea lingvistică. Ce limbă vorbim? Am mai spus asta și vreau să o repet. Vreau să fiu scurt, dar totodată foarte concret. Cu copiii acasă vorbiți românește. Învățați limba română, că de aceea se numește limba maternă. E datoria mamei să-l învețe pe copil limba română. Învățați limba română. Lăsați-o cu italiana, o învață la școală și o învață mai bine decât de la voi. S-ar putea mai mult să încurcați voi cu italiana voastră. Nu-i nicio problemă. Eu am stat de vorbă cu profesori, am stat de vorbă cu personal calificat în privința asta, nu este nicio problemă, ba dimpotrivă. Un copil bilingv care vorbește două limbi simultan. Adică vine acasă, vorbește românește, vine la biserică, vorbește românește, merge la școală, vorbește italiană, merge pe stradă, vorbește italiană. N-are nicio problemă, nu e un handicap acesta. Dimpotrivă, îi se dezvoltă inteligența lui, coeficientul inteligenței lui crește cu cel puțin 30%. Dacă vorbește două limbi, dacă vorbește trei, și mai bine, învățați și alte limbi. E un har, trebuie să le acordați asta ca un har, ceva deosebit, să poți vorbi deja de mic două limbi, dacă mai învață și engleză, și franceză, și chineză, foarte bine, că și asta e la mod, să învețe cât mai multe limbi. Dacă mai învață și muzică, și muzica e o altă limbă. Dacă învață și pe asta, e și mai bine. Îi ajutați, nu îi încurcați. Dar obișnuiți-vă să le spuneți, să le descrieți România ca pe o țară frumoasă, de care voi sunteți mândri, nu de care ați fugit să scăpați de ea, ca să le puneți în ei o ură față de România, un dispreț față de România, și apoi să le fie rușine să vorbească românește, să fie rușine să spună că sunt români și așa mai departe. Dar asta trebuie să o facem noi. Și este o provocare legată de identitatea lingvistică. Acum voi spune ce treabă are asta cu spiritualul. Eu vă spun că are foarte mare. Foarte mare legătură. Pentru că am fost în biserici, în America sau în Australia, și stau de vorbă cu tinerii. Și îi spun, noi vrem în engleză totul, că noi nu mai pricepem românește. Eu când vorbesc în românește, trebuie să vorbesc foarte rar, trebuie să folosesc la toate ideile, trebuie să folosesc toate sinonimele pe care le cunosc, ca să mă înțeleagă, că dacă le spun rege, ei nu știu ce e la rege. Te spun rege, împărat, lider, șef și cum vrei tu. Și tot așa. Tot dai cu sinonimele înainte. Pentru că ei nu înțeleg limba și la un moment dat nu mai poți comunica cu ei. La un moment dat, tinerii nu mai vin la biserică pentru că nu înțeleg. De aceea limba e un mijloc de comunicare. Dacă am pierdut limba, ne-am pierdut identitatea. Și ne pierdem și spiritualitatea, pentru că nu mai vin tinerii, generația care vine după noi nu va mai veni la biserica noastră. Vor merge la alte biserici sau vor avea, ce știu, ce alte gânduri. E o mare problemă, o mare provocare legată de asta. Evreii când s-au întors din Babilon, din robie, au avut problema asta. Au avut căsătoriile acelea mixte cu femeile străine și copiilor nu mai vorbeau decât limba acelui popor. Asdodieni, moabiți, amoniți și așa mai departe. Nu mai știau ebraica și vrea Ezra să stea de vorbă cu ei, vrea Neemia să stea de vorbă cu ei, nu se putea, nu se înțelegeau. Și atunci au trebuit să ia măsuri. Învățați limba voastră ca să putem comunica cu ei. Că altfel, dacă ai pierdut limba, ai pierdut identitatea, ai pierdut comunicarea. Dumnezeu să ne ajute. Identitatea culturală este iarăși o mare provocare. Când noi, în faza întâi a emigrației, când vin eu ca român din cultura mea, vreau să am parte de cultura mea aici. Și îmi dau seama că nu se poate, este apoi o ciocnire între culturi. Vreau să îmi fac un nucleu unde să mă găsesc în cultura mea. De aceea bisericile sunt o comunitate, un nucleu în jurul căruia românii se adună, pentru că vor o oază din cultura lor să fie aici. Dar încet, încet și asta se va șterge. Pentru că încet, încet copiii noștri nu vor mânca ce mâncăm noi, le vor da mai mult pe pastă și pe astea, deja știți problema asta. Nu-i luați la bătaie pentru asta, e o problemă, e normal. E un factor cultural, sunt aici, trăiesc în cultura asta. Și se adaptează la ea. Dacă vorbești de cultură muzicală, dacă vorbești de cultură culinară, dacă vorbești de cultură de vestimentație, de modă, de tot ce vrei, se adaptează la condițiile de aici. Noi nu trebuie să ținem morțiși la cultură, unii țin la cultură ca la Biblie. Pun cultura lângă Biblie. Asta e cultura noastră, așa era bunicul. Mergea în opinci cu cojoc. Și acum și noi, dacă vrem să fim creștini adevărați, ca strămoșii noștri, nu. Cultura e cultură, fiecare țară și are cultura ei, fiecare perioadă și are moda ei, noi trebuie să ne ținem de Biblie, de Scriptură, de principii. Și apoi, de cultură, se poate face mai mult sau mai puțin. Important este să nu avem probleme la capitolul acesta cu integrarea. Dar e vorba și de o identitate religioasă. Ce suntem? Ce sunt copiii noștri? Ce va fi familia noastră? Familii care au emigrat, familii care au venit din România, vin aici și nu găsesc biserică, se mută într-o zonă și nu interesează biserica și apoi rămân undeva unde nu se mai pot aduna, dacă mai merge la o biserică italiană, dacă mai merge într-o parte, creștinul ortodox, dacă nu găsești o biserică ortodoxă, merge la cea catolică, că și așa nu vede nicio diferență, nu e nicio problemă și se pierde și identitatea asta religioasă, pentru că omul simte nevoie de închinare și merge și el unde găsește ceva. să se închine, să se adune și o comunitate. Și încet, încet, sunt provocări legate și de identitatea religioasă. Dar mergem mai departe și vedem și resursele familiei, că și aici sunt provocări legate de resursele familiei, nevoile familiei. Am venit din România și am emigrat pentru că am spus noi am nevoie, am nevoie de o casă, am nevoie de o mașină, am nevoie să plătesc niște datorii și am văzut niște nevoi. Dar odată ce am venit aici, am văzut că nevoile s-au schimbat, că nevoile sunt în evoluție, că necesitățile noastre se schimbă, că după ce ți-ai luat o mașină, apar alte mașini, mai noi, mai nu știu cum, apar tehnologii moderne și ai nevoie, ți se pare, ție că ai nevoie de multe lucruri. Îmi amintesc de o povestire, ea nu este scrisă în Biblie, dar este undeva în tradiția orală a bisericii. Domnul Iisus era cu doi din tineri, ucenici ai săi, și l-a trimis pe un tânăr să-i aducă un pahar cu apă. S-a oprit undeva la marginea unui sat și a zis: tinere, du-te, te rog, în sat și adu-mi un ulcior cu apă. Și s-a dus tânărul acela să caute apă și ulciorul cu apă. Și când s-a dus la o fântână, găsește o fată frumoasă care tocmai scotea apă, avea un ulcior, și intră el în vorbă cu ea, dar era așa de frumoasă, că uitați-l de ulcior și de ce a venit, s-a pierdut cu firea. S-a dus cu ea, ea l-a prezentat, și ea bucuroasă, așa băiat frumos, l-a prezentat la părinți, au stat de vorbă, s-au văzut ei că se înțeleg, au văzut ei că e bun la ceva băiatul ăsta, face treabă, poate fi angajat. Încet, încet, viața s-a dus, s-au căsătorit, totul a fost bine, aveau copii, familie, s-a dus înainte, timpul s-a dus repede. Dar într-o zi a venit o mare furtună. Și furtuna aceea, așa cum a fost zilele acestea, a fost în România, inundațiile acestea, prăpădul acesta le-a luat totul. Și a văzut omul acesta disperat, copiii luat de șuvoi, soția, gospodăria lui, tot ce avea, și s-a prins și el de un pietroi mare, stătea acolo să nu-l ia și pe el vâltoarea. Și cum era acolo și era îngrozit, aude în spate o voce: tinere, mi-ai adus ulciorul cu apă. Pentru el a fost acel efect care este acolo în pustie, acea fata Morgana, acele viziuni așa, de altă natură, ca să le numim așa. Dar cam asta e viața, e ca un vis. Și te trezești că te-ai pornit după un ulcior cu apă, că ai venit în Italia să-ți plătești o datorie, ai venit în Italia să-ți zidești o casă, ai venit în Italia să-ți rezolvi o problemă și ai rămas aici. Și te-ai trezit aici că ai copii, că ai familie, că ți-ai făcut alte lucruri și ai uitat de multe lucruri pentru care te-ai pornit aici. Și viața te-a luat înainte. Provocări legate de mijloacele familiei. Care sunt mijloacele? E foarte important. E foarte important să știm să fim corecți, să fim onești, să lucrăm cinstit. Pentru că emigrația, din păcate, a fost folosită într-un mod abuziv de mafie, de cei care lucrează în ilegalitate, pentru că vin emigranții, n-au unde să lucreze, lucrează oriunde, ei spun cu gura lor, pune-mă la orice, și atunci prostituția e în floare, și atunci cei care vând droguri, tot din emigranți, e mai bine, pentru că ei riscă și așa n-au ce pierde. Și mulți au ajuns, din păcate, să umple închisorile, mulți din românii noștri, să comită multe infracțiuni, pentru că i-a împins necazul, sărăcia, situația în care s-au găsit, i-a împins la ilegalitate. Și noi trebuie să fim atenți la mijloacele prin care împlinim nevoile noastre. Trebuie să fim foarte atenți, să lucrăm cinstit, să lucrăm după principii biblice, după principii morale, să fim în toate lucrurile din punct de vedere al legii cât mai transparenți. Dumnezeu să ne ajute. Și legate și de posibilități, posibilitățile care le avem, ceea ce putem să facem noi. Noi trebuie să facem totul pentru copiii noștri, trebuie să facem totul ca viața noastră să fie totdeauna o viață curată, liniștită, ne învață Scriptura, cu toată cinstea și cu toată evlavia. Dar aici aș vrea să mai spun ceva, pentru că și asta e legată de o provocare. Foarte mulți români au venit și au spus: vreau să-mi fac casă în România. Au venit și au făcut casă și de 20 de ani stă casa aceea neterminată, sau chiar dacă e terminată, nu locuiește în ea. Cunosc români de-ai noștri cu case de peste sute de mii de euro, ca să nu zic milion, care stă acolo și nu locuiește în ea, și el stă în chirie în Italia. Și absurditate. Eu de multă vreme am spus lucrul acesta, noi avem în Biblie cazuri de emigranți ca și noi, da? Au fost deportați, adevărat, evrei în Babilon, dar li s-a spus. Profetul Ieremia a venit din partea lui Dumnezeu și le-au spus acelor fii ai robiei: nu vă mai chinuiți că vă veți întoarce în țară imediat. Au spus ei, aici în Babilon, Dumnezeu a spus că veți sta 70 de ani. 70 de ani. Așa că zidiți case aici în Babilon și locuiți-le. Așa că sădiți vii, grădini, cumpărați teren, și chiar a cumpărat Ieremia teren ca să fie mărturie pentru ei, pentru că aici veți rămâne voi. Abia după 70 de ani se va întoarce rămășița, care va rămâne atunci, se va întoarce în Ierusalim. Și eu le spun de multe ori românilor de aici, cât sunteți în Italia, încercați în primul rând să asigurați copiilor voștri condițiile cele mai bune aici în Italia. Nu vă băgați bani în România pe case în care nu veți locui niciodată. Copiii voștri nu vor merge poate niciodată să stea în ele. Văd români cu peste 10 camere, 15 camere. Au ieșit cei dintr-o tindă și ce-au avut ei o cameră, două, și apoi ca să iasă au făcut 10 camere, etaje peste etaje. De ce? De nebunie, nu de altceva. E bine să-ți faci casă în România, dar eu spun ca priorități, că vom ajunge și la priorități. Fă-ți întâi condiții aici în Italia. Cumpără-ți casă aici, nu-i nicio problemă, nu pierzi nimic. Pierzi când stai în chirie, banii aceia să aruncați pe geam, așa considerai. Arunci pe geam, în fiecare lună 500 de euro, 600 de euro, aruncați pe geam. Dacă ai cumpărat ceva aici, că tu te întorci în România, nicio problemă, s-au întors, de 25 de ani sunt, care mă așteaptă să se întoarcă încă în România. Și dacă te întorci în România, peste 5 ani, 10 ani, ai un capital, îl lași copilului tău, vinzi casa aceea, nu pierzi nimic, absolut nimic nu pierzi. Și dacă o lași casa aici, îți iei ceva care să coste cât o chirie. Îți faci un contract de cumpărare, cât o chirie, 500 de euro, tot atâta e. Altfel te vei trezi peste 10 ani, 15 ani, 20 de ani, n-ai nimic, ai aruncat banii pe geam. Ți-ai făcut în România și acolo eu am destui prieteni care s-au schimbat de 3 ori acoperișul. Plouă mereu, vine vântul, nimeni n-are grijă de casa aceea. Și muncești, dar muncești fără minte, fără înțelepciune, fără pricepere, irosind banii, pentru că, până la urmă, asta înseamnă. N-ai nici condiții aici, copiii trăiesc în niște condiții cum trăiesc, nici acolo nu-ți faci, nici acolo nu te duci, că dacă te-ai duce, nu-i nicio problemă. Ți-ai făcut casa, să fii foarte hotărât. Lui Dumnezeu îi plac oamenii hotărâți. Am făcut, ăsta e obiectivul meu și ajungem acolo, obiectivele familiei, ăsta e obiectivul meu, l-am îndeplinit, am plecat. Dar nu, mai rămân aici să-mi cumpăr și frigider, să-mi cumpăr și aragaz și mobila asta, mai ieșit altceva și alte covoare și alte așa, și te prinde bătrânețea și te prinde pensia că încă trebuie să mai termin casa. Și n-ai făcut nimic. Și familiile se distrug. Și familiile se pierd. Că de ce? Are treaba asta cu spiritualul? Are. Pentru că oamenii nu mai au timp ei înșiși de familie, soțul de soție, părinții de copii, muncesc de dimineață până seară. N-au timp de biserică, n-au timp de nimic, n-au timp de viața lor. Și se trezesc, au ieșit la pensie sau nu se mai trezesc niciodată. Pentru că sunt deja zeci de mii de români care deja au murit în Italia. Și au venit și ei cu visuri ca și noi. Și stai și te întrebi, se merită tot chinul și tot efortul și tot sacrificiul pe care îl faci și viața pe care o trăiești? Cât de bine să știi, așa cum am citit psalmul acesta, ferice de cine se teme de Domnul, că aici spune, te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Dar vezi lucrul acesta, te bucuri. Ți-ai făcut o casă, bucură-te de casa ta. Ți-ai cumpărat o mașină, bucură-te de ea. Nu ține în garaj, să nu zgârie, să nu facă, și du-te cu hârburi. Dar el ține mașina în garaj nouă, ca să arate așa de spectacol, paradă. Mașina e făcută să meargă, să te ducă undeva. Folosește-o, bucură-te de ea. Ți-ai făcut o casă, stai în casa aceea, ți-ai terminat casa în România, du-te acolo. Fă-ți casă aici, stai aici, liniștit. Bucură-te de lucrul mâinilor tale. Faci aici, îți rămân bani. Sitește și în România, mai cumpără tenerul, investește, nu-i nicio problemă să investești. Dar mai întâi trăiește decent astăzi. Trăiește decent cu familia ta. Văd familii care n-au făcut niciodată o vacanță cu copiilor. Se duc de lângă tine, mâine poi mâine se mărită fata, se duce băiatul și vrei să mai stea de vorbă cu tine. Și n-ai ieșit nici măcar o dată o vacanță, să știi că ai plecat un weekend undeva, ai plecat o săptămână undeva în concediu. Nu, muncă, muncă, muncă și atât. Și se duce viața și se duce familia și se pierd copiii, se duc, se strică relațiile și multe lucruri se pierd pentru că nu știm să administrăm bine timpul, relațiile și banii. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Care sunt obiectivele familiei? Pentru că avem și provocări legate de obiectivele familiei. În primul rând, obiectivul major al familiei este mântuirea. Pavel spunea, ce știi tu, bărbate, dacă nu-ți vei mântui nevasta? Ce știi tu, nevastă, dacă nu-ți vei mântui bărbatul? Legat de copii, cel mai mare obiectiv al omului este mântuirea. Domnul Iisus a spus așa, la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Adică dacă aș lucra eu în Italia, să am toate bogățiile Italiei, dar până la urmă sunt nemântuit și ajung în iad, nu ajută la nimic. Dacă aș câștiga toată Italia și îmi pierd copiii și copiii mei ajung în iad, nu mi-ajută la nimic și nu mă bucur de absolut nimic, de nicio bogăție. Vă spun pentru că am văzut lacrimile multor părinți, poate la noi este încă o emigrație tânără, proaspătă, dar am văzut în America, am văzut în Australia oameni care, ceea ce vă spun eu, vă spun din experiență, din lucruri practice trăite și mi-au spus, avem milioane de dolari. Avem case, avem investiții, avem afaceri, avem multe. Dar copiii noștri sunt pierduți. Divorțați, familii distruse și la ce ți ajută când bunul cel mai de preț este familia? Și este sufletul tău, în primul rând, mântuirea. Și apoi, un alt obiectiv pe care îl are familia este răspândirea Evangheliei. Dumnezeu ne-a pus pe noi în lume ca noi să trăim Evanghelia. Spuneam ieri la căsătorie, familia și Scriptura, orice familie trebuie să aibă o Biblie, trebuie să o citească Biblia, trebuie să studieze Biblia, trebuie să împlinească Biblia, trebuie să transmită Biblia mai departe, pentru că vin și alții după noi, și trebuie să iubească Biblia, adică nu toate astea să le facă de obligație sau de silă. Și asta trebuie să facă fiecare familie, nu pastorii, nu evangheliștii, nu doar liderii religioși, fiecare familie, fiecare părinte, fiecare mamă, fiecare tată. Și Dumnezeu ajută familiile și ajută copiii și ajută tinerii care își pun la inimă lucrul acesta și vor, într-adevăr, să răspândească Evanghelia. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, legat de prioritățile familiei. Noi avem o problemă legată de priorități. Care sunt prioritățile? Pe pământ trăiesc 7 miliarde de oameni, noi trebuie să iubim pe toți, dar noi nu avem timp nici măcar să le spunem bună ziua tuturor în fiecare dimineață. Și noi trebuie să alegem care sunt prioritățile, ce este prioritar în viața noastră. Noi ca slujitori, eu ca pastor îmi pun problema, discutăm cu slujitorii, unii au luat și au pus munca prima prioritate. Alții au pus chiar biserica sau slujirea ca prioritate, alții pun pescuitul sau un alt hobby sau sportul sau orice altceva. Vreau să vă spun foarte clar, noi trebuie să avem familia ca prioritate. Vreau să vă spun bărbaților, cea mai iubită persoană de către voi trebuie să fie soția voastră. Persoana numărul 1 în viața voastră, pentru tine ca bărbat, trebuie să fie soția. Nu-i tata, nu-i mama, nu-s copiii. Prima dată este soția, așa a spus Dumnezeu legat de familie. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Asta e identitatea familiei. Aceasta e structura familiei, aceasta e definirea familiei făcută de Dumnezeu. De aceea, dacă nu pui prioritățile în mod corect, vei avea de suferit. Nu poți, trebuie să ne iubim copiii, trebuie să ne iubim părinții, trebuie să iubim biserica, trebuie să avem multe activități. Dar nu uitați să le punem toate în ordine. Prioritatea numărul 1 este întotdeauna soțul, soția, pentru cei căsătoriți, pentru copii necăsătoriți sunt părinți și așa mai departe. Dar nu uitați, pentru familie, familia este prima prioritate și apoi biserica și apoi societatea și celelalte lucruri. Acestea sunt lucrurile puse în ordine, cu prioritate. Dumnezeu să ne ajute. Legat de crizele familiei. Ultimul lucru cu care închei, provocări legate de crizele prin care trece familie, pentru că aici diavolul foarte ușor poate să atace familia, sărăcia, lipsurile, necazurile care vin. Sunt foarte multe probleme, sunt foarte multe necazuri care își pun amprenta pe familie și pe relația dintre familie și Dumnezeu, relațiile din familie. În mod normal, necazurile ar trebui să ne apropie de Dumnezeu și să ne apropie unul de altul, dar se pare câteodată că necazul îi depărtează pe oameni, unul de altul și de Dumnezeu. De aceea, în această zi, aș vrea să ne punem încrederea când trecem prin necazuri, trecem prin lipsuri, Să ne punem încrederea în Dumnezeu și să nu uităm întotdeauna că familia trebuie să rămână unită chiar și prin necazuri, chiar și prin lipsuri, pentru că diavolul întotdeauna atacă atunci când sunt crize să găsească vinovatul. Cine-i de vină? E vina ta pentru că tu n-ai făcut? Ba nu, e vina ta și se ceartă. În loc să găsim soluții, noi trebuie să găsim vinovații. Și foarte multe conflicte în familie se nasc pentru că oamenii vor să găsească vinovatul. Tu ești de vină, ba tu ești de vină, ba nu-s eu, de ce ești tu de vină, de ce nu-s eu de vină? Pe când ar trebui să găsim soluții și soluțiile totdeauna sunt la Dumnezeu. Una din marile probleme cu care se confruntă familiile în perioada actuală este depresia. Vorbim de atacuri de panică, vorbim de anxietate, vorbim de tulburări psihice și emoționale. Deci copiii deja sunt copii de emigranți, suferă de bulism în școală, suferă de xenofobie din partea vecinilor, colegilor, poate prietenilor lor care ar trebui să fie prieteni. Ei trăiesc o traumă, copiii. Copiii noștri, copiii de emigranți, trăiesc traume de care ei nu vă vorbesc vouă prea mult. Se închid în ei și toate astea apoi se materializează mult mai târziu în viață. Și noi mergem, dă-i cu ore la muncă multe, lasă să meargă acolo, el îl închide într-o cameră, dă-i o tabletă, pune-l în fața computerului, noi avem treaba noastră. Și ne pierdem copiii. Și vin bolile acestea care încet, încet sfârtecă familia, sufletul acestor copii. Sunt statistici care nu vreau în ziua aceasta să vă îngrozesc cu el, dar sunt foarte multe probleme legate de generația care vine, din generația a doua de emigranți. Vor avea mari probleme. Mari probleme legate de faptul că părinții, de obicei, cei care au emigrat, nu sunt foarte bogați, că n-au venit de bogați și erau în Italia, că nu mai știau unde să investească în România, că nu mai erau unde să investească banii. Au venit din pricina unor probleme. Asta înseamnă că relativ sunt oameni din clasa medie sau săraci și atunci nu oferă condiții suficiente copiilor. Copiii trăiesc deja cu multe complexe, au foarte multe complexe la școală, au foarte multe complexe pe stradă, cu prietenii lor. Și dacă îi pierdem și la nivel sentimental, emoțional, nu stăm de vorbă cu ei, nu îi ajutăm, vom pierde acești copii. Dumnezeu să păzească familiile noastre. Pierderea copiilor, adolescenților, problematica tinerilor, multe probleme care sunt și se ridică mereu împotriva familiei. În această zi mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Avem foarte multe provocări, foarte multe atacuri ale diavolului asupra familiei. Aceste provocări sunt legate de definirea familiei, de identitatea familiei, de structura familiei, de resursele familiei, de obiectivele familiei, sunt legate de prioritățile familiei, sunt legate de crizele familiei prin care trecem și noi. Dar în această zi noi ne rugăm pentru familiile noastre, Dumnezeu să le binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute să știm să fim oameni chivernisiți, buni administratori, ai timpului, ai banilor, ai relațiilor, a priorităților care trebuie să le punem în viață, trebuie să administrăm foarte bine toate lucrurile și acestea le putem face numai dacă avem Biblia la bază, ca și cuvânta lui Dumnezeu, să știm să ne raportăm într-un mod corect la tot ceea ce avem în jur. Cu alte ocazii vom mai vorbi despre alte lucruri, dar pentru această zi eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune în orice privință. Vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu o cântare, un verset, două dintr-o cântare, invit familiile care și-au aduc copiii la binecuvântare să vină aici, facem rugăciunea pentru ei în mod deosebit. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvinteze, apoi în urma acestei rugăciuni, corul bisericii va slăvi pe Domnul, ne apropiem de încheierea acestui serviciu divin, ne rugăm binecuvântarea Domnului să fie și să rămână mai departe cu fiecare dintre noi. Amin.